Bueno, eta goizeko 11ak hogei gutxitara iritsi gara eta lehen aipatu dizuen bezala gaur osteguna, ostegun goiza dugu eta hementxe telefonoaren, bueno, ordenagailuaren beste aldean basustatuko Luistxo Fernandez dugu. Kaixo Luistxo, egunon.
Egunon olatz.
Zemuz, ondo?
Bai, proiektu polit bat inauguratu dala eta hori.
Pozpozik, ez da, hoxe.
Bideo batez, bai.
Hori da, bueno, ba, aurrera, konta iguzu, pixka bat zertan datzan.
Bueno, pues igual gai horrekin hasiko gara.
Bai.
Gidoi delakoan, bueno, ba, egunean behin jokoa, honetaz itzein izan dugu hemen, eta, bueno, entzulek, eta ezagutuko dute, aplikazio mugiko horri, euskeraz egunero jokatzekoa, bueno, Code Syntax enpresak egina da, sustatu bera egiten duen enpresa,
gure
enpresa honek egina da, eta aspaldiko proiektu bat, salmenta saiakera bat ibili egina, non jala hiru urte abiatuta, eta aurten gauzatu zen salmenta hori, eta ontxe, ba, produktua kalean irten da. Eta zer da, galesera aldatu dala, bueno, moldatu dala.
Euskeratik galesera, ez da?
Bai, hori da, bertsio paralelo bat, Erresuma Batuan dagoen nazio horretarako eta bertako hizkuntzarentzako, ez? Eta jartzagatik kontestuan, azaleran gales da Euskal Herri osoa, ia identikoa, Berdini. Tamainoan,
Bai.
Biztanlegoan ere bai, eta hizkuntzaren ezagupenean edo ere, ba, akaso pixka gutxiago, baina, bueno, igual, eguneko 30 bat dira galesezko iztunak bertan, eta orduan, ba, bueno, ba, alako...
Antzeko tasuna hundik dauzkeula, ez da?
Bazauden, ez? Ba, soziolinguistikaren aldetik, gero, bertako hizkuntza inglesarekin, hango hizkuntza nagusiarekin alderatuta inglesarekin oso desberdina da. Da, euskera eta gaztelania bezala, ez da katalana eta gaztelania bezala dagoela...
Da, hola, zerbait ez antzeko tasun bat, bai.
Gutxienez, irakur penean, eta, bueno, gales ez da piturik ulertzeik, ez guretako eta ez inglesentzako, gero, ikusiko, galdere, asaiakera bat egingo dugu.
Bale, jolastuko dugu,
Bai, hori da, pantalla erakustea, behintzat Twitchetik jarraitzen gaituztenek ikusi ezaten, eta irratirako alako erretransmisio bat egiten ez, zaiatuko gara olatz. Eta, bueno, kontua da, saiatu ginela salmenta hau egiten, desberdintasun bat badago gales, eta Euskal Herrian artean, eta ura da gales osoa, autonomia batek hartzen duela. Bere eskumenak eta ez dakite diran EAek edo Nafarroa dituztenak, baina txikiago edo handiago edo antzekoak, baina bueno, eta orduan han ere badago telebista publiko galesezko bat, galesera utxez.
Abai,
Bai, hangoa ala da, lotura badauka BBC nagusiarekin kanon publiko batekin eta. Eta enkargatu duena egunean behinen bertsio galesa, quiz bob dead deitzen dana, sustatun aurkituko duzu izena, ez gara hasiko orain, letraz galesa, da katu batela teklatutik pasatuko alitzezala, ola idazten alizkutza bat irudin. Eta
bueno, telebista kate horrek erosi du.
Hori da, erosi. Bueno, enkargatu du.
Enkargatu, bai.
Aplikazioa egitea eta denboraldi bat. Hemendikan urtarrilera arte edo 12 asteko denboraldi bat martxan dago. Eta, bueno, ze ikusi zutelako egunean meinek ere badaukala zuzeneko bertsio bat eta telebistarako ere saiakera batzuk egin ziala, baina lehenengo urratsa da ikustea ea Euskal Herrian bezala aplikazio hutsak funtzionatzen dute duen ea badaukan erakarmenik jendea erakartzeko.
Eta hasi aldiei, Luistxo, jolasten?
Bai, hori da. Horrein dela amarr urte,
zaie.
Amarr egun jarri zan martxan, hola, pixkat, radarraren azpitik, erdi xilpea pasatu bezua honi besteari, baina atzo prentsa hogar bat zabaldu zuen, bertako telebistak, eta bertako gobernuko ministro batek ere bai, hezkuntza eta hizkuntza ministroak, Eta bueno, pues ya zabalkunde dauka ta bueno, guk ere bota dugu, bueno, ba genukan zea hau zabaltzeko gogoa eta bueno, pues erakutsiko
dizuet. Eta oraindik ez daukagu goiz da, ezta datuk edukitzeko nolako 10 egune dagoetan nolako arrakastaukiun edo
da, gaur goizean 900 jokalari zeuden aste horretan.
Bueno.
Zenbatera iritsiko dira. Euskaraz ari dira jokatzen astean 60.000 denboraldi honetan. Baina asitzanean, bueno, 2019ko martxoan, ba, lehenko astean ere horrela ibili ginen. Bueno, ez dakit.
Horregatik, hasierak beti izaten di igual pixkat jendek ezautu arte eta...
bai, bueno, baina berdintasun batzu badaude, baina ez dakit guin idiosinkrazia galeza horti doan, edo ez ban, Bueno, a ber, hemen daukat, mugikorra hartzen dut, eta saiatuko naiz mugikorraren pantaila partekatzen Twitcherako. Bai, ikusten duzuzuk?
Bai, ikusten dut, garbi.
Bai, eta uste dut Twitchetik ere ikusiko dala, eta noa sakatzera.
Venga, ba.
Eta bat horor, hor bat hor, bere izenarekin, eta...
Vale, saria, ezta?
Bai, saria eta bada, ode, gainan, edia inbertitzen, telefono, tabletak, eta olako gauza jarri nahi.
Esmar watchoitako bate bai, ezta? Erloju...
Kaso honetan, erloju adimentsu bat, eta kasko txulo batzuk. Gazte guztia kasko ekin dabiltza, ba, hori izango da kontua. Eta, Juana, da, botoi berdeak, horre zaten joka dezago. Eta, bueno, laster jokatuko dugu, kontua da, galde, telefonaren itxura, baino gehiago, galdera moldatzean egon dala gakoa.
Claro.
Ze, dugunean behinen grazia, eta nik uste dut, arrakastaren gakoa dala, euskaraz, euskal edukiaz, euskal kultura, euskal herriaz, dirala galdera asko, beste batzuk dira laberintoa. Baina, bueno, hori desaiatu gara, eta aberze sorta agertzen zaigun.
Venga, ba, aberze ulertzen deun,
Badator. Barot, vale. Prest izan behar da.
Prest izango da, bai. Bi bat,
ordenatu,
anagrama, ezta?
Ordena ezagun letra, ini bagata, eta
venga, bigarrena.
Bigarrena, eman bai. Eskarrik asko. Hemen jartzen du, edo zemakubo daude, edo zemakubo falta dia.
Ba, falta dia izango da, ezta?
Ez dakit. Zualt klik dik alte kuelt.
Amabost, venga.
Bueno, bueno, vale. Hasta que se me dio dan.
Buf, jakintza zu hau.
Galesko kulturako zerbait da. Sánchez de Inguen Chachun Band. Ez dakit. Ez dakit. Beste gales bat. Nor da hau. David Brazel, John Owen Jones, Michael Jones, idazle bat, edo gola, ematen du, ez?
Bai,
gela egun urtekoa.
Gara batekoa, bai. Venga, David.
David.
Venga, vale.
Venga. Bafta saria, acabo de día cine saria que erresuma batukoak eta itxuran ez gatu.
Mila behatzirun dela horita maikan, ez da?
Aki gu, zer desan nahi duen.
Venga, ba, ala. Aukero beste. Vale.
Hau da, tipiko hietako bat, euskal da zere badago.
Karo, baina hemen zeizangoa, gehien edo gutxien, leia?
Ez dakit. Zer dago gutxien, eta gero, klaro, asmatu zazen,
claro, bueno,
elefant, dafet, edo buh.
Auskalo, venga.
Norda, hau usain bot.
Korrikalari hau, bai.
Nazioarteko galderak ere badaude.
Badaude, nizela.
Ba, goaz aurrera, eta norda hau. Norda, honetan, problema guri ditugu, ze galesak generoa duka. Eta norda hau, andrazkoa bada, edo norda hau, gizonezko bada, agertu behar da, izen orde bat, pronombre bat, eta desberdina da. Eta,
puf.
Bueno, Yelena izen bai eba ez da, Merlen hor, leon, bestak,
venga.
Kontaketa.
Zenbatze.
Amabi daudela uste dut, bai, ezkerrik asko latz, aurrera goaz, eta azkenengo galdera.
Euskal, zenundagon, bai.
Ego Afrikan, Alejandria Egipto izangoa, eta Gijon, Zbaen.
Ba, Afrika edo Egipto, ez da?
Ego Afrika.
Ego Afrika, bai.
De Afrika, ego Afrika dela.
Venga.
Galeses. Eta aurrera doa, kontaketa, euskaraz bezala, ikusi dezagun, sei asmatu ditu.
Bueno, ez da gaizki, ez da.
Horrein errepaso bat egiten ari gara, irratetik kontatzeagatik. Kuboak ez ditugu asmatu, esantez diuen ere ez dakik guze galdetu diguten, baina ez dugu asmatu.
Garai bateko pertsona joi, bai, ez da?
Bai, poeta.
David Brazel.
Duela egun urteko poetakin asmatu dugula ematen du, bazta saie ginez, ez dakik guze galdetu diguten animali kontaketan, baina asmatu egin dugu, txiripaz eguneko gota mairuko aukera dago, euskeraz bezala. Eta usain boltzan, antrazko kirolaria beriz ez, ze letra kontatzen badakigula, demostratu dugu,
bai.
Eta Tokia ere, bueno, ba, Afrikako bazter bat zela, bueno, asmatu dugu.
Oixe.
Eta orain ikusi dezagun, jokalari hau, sailkapenean non dagoen.
Vale.
Eta gen gaude, 821 garren, bederatzireun da 50 lagunen artean.
Bueno, haizu, ez da gaizki, ez da? Hizkuntza ez ulertzeko eta lehendabiziko alde izateko.
Bai, hori da, gero hemen daude aukera batzu menuan,
bueno, ikusten dugu, Luistxo, diseinu aldetik igual-iguala da, la euskaldunan igual-iguala, ez da?
Bai, hasierako logoa pixkat moldatu dute, eta izena ere, noski, bertako enpresa batek aukeratu du, baina, bueno, deskonektatuko dut, hau, eta berriro nire artegi polita erakutsiko diot, gure ikuslego ariz.
Osan da.
Eta, bueno, telebistak enkargatu du, baina edukia, guk ez dugu jokalari galez horiek, galezesko iztegia ez daukagu hemen, egin duguna lan da bertako produkzio konpainia batekin. Ikusentzunezkoak eta produktu digitalak egiten dituen bertako Tinint izeneko enpresa bat bada, eta haiekin izan da elkarlana. Ez?
Vale.
Eta egunean behinek ukizuen eten bat, onginan denboraldi bat egin genuen urte hasieran, aste santura arte, eta gero eten luze bat egin genuen gauza, eta aplikazioa berregiten ari ginean, lasantzen ari ginean, izan da neurri batean beste hizkuntza bertsio batzuk posible egin alizateko lanean jardun dugulako. Zordurako bagenukan kontratua ja bertako telebistarekin, lehenengo harremanetan ari ginean produkzio etxe horrekin, eta irten da. Baldintzetako guk baldintzatu jarri genituen aldi berean funtzionatu alizateko euskarazkoak eta galesezkoak eta beste hizkuntzatzuak etortzen badira berritasun bat sartze baldin badugu diseinuan edo funtzionamentuan berdina izan behar du.
Vale.
Orduan izan daiteke eguneko partidak atzaldeko 7etan astea eta ba esan genion ba ez mekanika erosten baduzue, hau da, erosten duzuela.
Uhum.
Eta diseinuan aldetik, koloreak eta moldatzea bau hemen zegoen, baina, bueno, ikusi zuten, aizatarra ere, etzela, euskarazko proposamena. Izenak berak ere, ideia hori zertzen du, quiz bob dit horrek esan nahi nahi du. Egunero, quiz bat, quiz inglesezko hitz bat da, quiz show edo, galdera erantzunen lehiaketa bat adierazten du quiz hitzak kurekin niatzia, baina galesez idazkera fonetikoa dauka eta idazten dute C-U-B-B-K-I-S, quiz. Eta orduan izena moldatu dute, baina baita ere esanaia jarraituz. Egunean behin, ez da literala, baina antzeko esan nahi batekin, eta ikusi dugu, aste honetan, ba, 900 lagune, 1000 lagunetara iritsiko da, lau uste dut.
Bueno, a ber, jungo geha, itzeien,
eta
izango dugu, honen berri.
Bai, eta denboraldiak iraungo du, egu berria pasatu eta gero ere, urtarrila amaieraraino edo, amabi asteko jokaldi sorta bat, txapelketa sorta bat pentsatu dute, eta horretan gabiltza.
Vale, horrek hori bai, desberdintasunez, guk gabonetan etenaldi izango dugu, ez da?
Bai, igual perra gara.
Vale. Bueno, alperrak edo izu.
Oporrak hartu itxita eta, bueno, aplikazioaren kudeak eta zerbitzariak ibiliko dira honetan, baina kudeak eta gure aldetik lan gutxi izango da, uste dugu.
Dale.
Ez, galdera, kudeak eta hori ere neurri handiatean pasatuta dago galesko ekoizpen etxe horretara, eta nik uste dugu gaurretan funtzionatuko duela ba, arreta gehiegi jarri gabe mendik ere.
Oso ondo, bueno, Luztxo, ba, egunean beineko joku hau, galesko bertsioan indako joku hau ezautu deu, eta orain bestelako ba, gai batekin goaz, izan ere, bueno, Euskaraldia hemen txeda okau, ate joka, ez da?
Bai, eta horretara begira, Euskaraldiak, topaguneak, da, Euskara Elkarteen bilgune horrek, eta EITB-ek, ze EITB-ren podcast plataforman agertu da, egin dute podcast soziolinguistiko bat, ZAPLA du izena, ZAPLA harridura zein uta gero, eta guzti, eta, bueno, pues, euska gaia da, ba hori, euskararen normalizaziora begira, jentea animatu euskaraz hitz egitera, Belarri Presta, Obizi roloiek nola, nola moldatu, eta, bueno, pues, irten da, aste honetan ale bat irten da, eta nik uste dut datorren astetikan, eta astero bate izango dela, gabonak arte hau ere, Euskaraldia asten da,
azaron emezortzian,
bihar sortzi,
hori da,
eta abendura luzatzen da, eta bueno, bat artean hau, eta bueno, pues, hau egin dute kazetari batzuek, EITB beren plataforman dago, ZAPLA, podcast plataforman esan edut, baina bueno, beste podcasta jasotzeko iVox edo Spotify edo beste bide batzuk erabiltzen dituenak ere hor ditu. Monika Belastegi eta Juan Cruz Lakasta kazetariek idatu dute, eta bueno, pues, soziolinguistika adituen zea, aholkularitzakin eta zuzendaritzarekin eginda.
Bai, eta gero aipatu baitere testigantzak egongo diela baitare, ez da?
Bai, leheleko aldean adibidez, Juan Ignacio Pérez Iglesias dago, EHUko errektore izandakoa, Salamankan jaiota hasi izan gizon bat, eta torri izan ikastera Bilbora, eta Bilbon, ba, ikasteaz aparte, ba, Euskaldun du ere intzan, eta bueno, ba, bere bizkuntza autu pertsonalez ere azaltzen du, eta pertsonal da dibidez interneten eta euskira jarduten du, eta baita ere gazteleraz, eta testian zintez garri bat dela. Eta bueno, pues, podcasten efervesentzia, ez lenguan ere aipatu genuen bertsolari txapelketa zalata nola beste podcast batzuk ere sortu zian, eta bate egite beren eskuti baita ere, ba, bueno, ba, azken aldi honetan, astero podcast berriak aidea sortzen.
Bai.
Aste honetako edibidea, hau.
Hauxe, oso ondo. Bueno, eta orain bagoaz azken minututan sartu gehia, Luztxo, eta sare sozialak astinduko txau, edo...
Bai, bueno, igual sarrera moduan botako dugu, eta kaso merezi du beste batean, hola, pantailetara sartu zeta gehiago azaltzea. Baina, bueno, Twitterren da bilenak, edo jakingo zuen Elon Muskek, munduko milionario jator. horrek erosi duela Twitter eta bueno, ekaitz bat sortu da hor, beldurra dago jentea botako duen, kobratuko digun, nazien abia bat bihurtuko otean ez dakigu. Eta halako guazen Twitterretik edo alternatiba bilatu ezagun alako movimentu bat ere badago, eta alternatiba moduan azaltzen den gauzetakoa da Mastodon. Dere desberdintasunak ditu Twitterrekin aldeatuta, baina euskaraz badago Mastodon. Bi bertsio daude, o bi instantzia, hobeto esan da, mastodon.eus eta mastodonjalgi.eus, eta, baina ez dago bata edo beste aukeratu beharri, zen Mastodonen sartzen zarenean, zaude konektatuta beste Mastodon batzuekin. Eta, bueno, pues, sustatun atzoko artikulu bat dago, lehen honetan utziko dugu,
bai.
Sarrera ban, sarbide bat ulertzeko pixkat nahi duenak, Twitterren egon da, ez da, idatzi dugu Twitterren dagoenaren zat, eta salto eman nahi duenaren zat. eta hortxe dagoela, ba, pista batzuk, nola Twitterretik aldatzen zarenean Mastodonera, ze aurkituko duzun antzeko eta zer desberdin. Uh-huh. Eta akaso, ba, datorren astean, edo urrengo baten, ba, gehiago jardun dugu.
Bai, zelantzen gabe, bitarte norbaitek saltxatu nahiko balo, ba, badaki, bai, sustatu puntu eusen.
Bai, hauek, Zapla, egunean behin Galesa, Mastodon kontuak, sustatuko portan daude gaur bertan adibidez. Estrole egin goiti bera eta hortxe horretzen dira.
Oso ondo, Luis Jo, ba, eskerrik asko, aste ona pasata, datorren ostegun arte.
Datorren arte, olatz.
Ondo segi, aio...